Sawa, maneno mengi. Kabla bwana, salama yako, kitabu kiasi ni nini? Hii kitabu yenyewe tunajua. Kwa hiyo tukimwambia inawezekana kuna vitabu vingi tunajua. Kwa hiyo utakuwa na masuala vitabu vingine vyote. Halafu ya hali, kanipigia simu, kutana kunichoa kwa mchana. Naam. Aha, beti ya mwisho asemaje? Hada atikadu الشافعي فإن اتبعت سبيله فموفقه وإن اتبعت فما عليك المعول طيب نتاك أمو من نسكليزة نسكليزة كني صوتي يا إلي أمبوت نصوم قف أمو لزبيت أصابوا إنجي قد فانا تنقو من نسكليزة سالة نبيت إذن نصوم جواكي كنا صوتي وصوم جي بيت إذن نشيري وكي صوم قونا قصوم قصى حديثي أو آية سيو سهي sio usomaji wa beti za mashairi. Kosa la kwanza, kosa la pili mnakosea kwenye matamko pia. Asiye tulisoma kwa pamoja ili kurekebisha makosa kama haya. Kwa hiyo mnafanya muraja katika
msaja.
Naam.
Hii beti kumwe hani malaza za Qur'an wa ra'ahu. Ukipita katika mapito kubwa hani malaza za Qur'an wa ra'ahu.
Qur'an. Inabidi uwe na sababu, taje sababu. Anasema nabidi tuwe sababu. Uyo alio soma, ana sababu aliyotumia. Sawa? Ana sababu aliyotumia. Kwa hiyo utakaye hivyo ni lazima una sababu kama ile aliyotajia. Katika miongoni mwa sababu zake kufanya takhfif. Sawa? Kufanya takhfif baina ya Qur'ana ambapo re ni herufi sahihi ina sakna. Na hamza ni herufi ya illa ina haraka. Haya ni mahdhuru katika lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo kifanya ameyamisha haraka ya kwenye herufi dhaifu akaita kwenye herufi sahihi. Alafu herufi dhaifu akaiacha na sahihi. Akasoma hivi. Sasa utakao higia ukisoma hivyo utaulizwa kwa nini unasoma hivi? Ashe?
Nimeandika hapa.
Naam.
Nimeandika hapa kwenye. Nimeandika kubwa zima.
Kubahan liman nabata al-Qur'ana. Sababu ndio hiyo. Asili yake hapo ni Qur'an na wala sio Qur'an. Qur'an. Kama mtakavyo kuja kuona katika sherehe ya maneno ya al-Hafidh al-Hasani. Wa idha tadalla alladhi yatadillu biqawli al-aqtal, mtu ambaye anatoa dalili kwa maneno ya aqtal, humul ashaira. Hawa ni watu wenye mtazamo wa ashaira fi ta'wili wa tahrifi sifatain. Katika kuziwekea ta'wili na kuzifanyia tahrifu upondoshaji sifa mbili, min sifati Allahi azza wa jalla, katika sifa za Allah aliyetukuka, al-istiwa'u wal kalam, sifa ya kustawi na sifa ya al kalam. Na ashaira kad marra dhikruhum, imekucha kupita utaji wao, tumekucha kueleza ni nani. Sawa? Naam. Wa fastadallu fil ula, wakatoa dalili katika kufanya taharifu neno la kwanza ambalo ni istiwa'u, ambalo neno hili istiwa'u limekuja katika aya tano ndani ya kitabu kitukufu cha Allah tabaraka wa taala, na miongoni mwa aya hizo ar-rahman ala al-arshi istawa. Tumeelewana vizuri? Imekuja kama katika aya isiyopungua tano. Allah subhanahu wa ta'ala amejieleza kwa maana hii, ar-rahmanu ala al-arshi istawa. Tumeelewana vizuri? Hawa mabwana walipozisoma aya hizi, kama tulivyosimulia mmoja wao anaitwa Ubaid, anasema Ubaid aliposoma ar-rahmanu ala al-arshi istawa akasema, ayu shay'in dhakarahu hahuna, ametutajia kitu gani hapa Allah tabaraka wa ta'ala? Rawi wa kisa anasema, wa kana al-mushaf fi hijrihi, msahafu ulikuwa ameukumbatia katika mapaja yake, akausogeza chini akausukuma na miguu kwa kuchukia kusikia kauli ya Allah rahman ala al-arshi istawa. Angeweza kuifuta aya hiyo angeifuta kwa matendo hayo, matendo hayo aliyofanya, angeweza kuifuta aya hiyo basi angeifuta. Wapo Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah katika Bidaya wa Nihaya anasema maneno haya kia amethibiti kwake, la'anatullahi alayhi, laana ya Allah iwe juu yake. Ikiwa kama amethibiti maneno haya kwake huyu mtu aliyosukuma msaafu kwa miguu yake eti kwa sababu amechukia kusikia Rahmana ala al-Arshi sawa. Sawa? Naam. Wakasema katika beti hii kuhusiana na bawili ya aya hii, qadistawa bishrun ala al-Iraqi min ghairi sayfin wa damin mihraqi. Wanasema kwamba qadistawa bishrun ala al-Iraqi, amestawi kwa maana ametawala, amestawi kwa maana ametawala. Bishru, mmoja wa watawala wa miji ya Iraki ambaye alikuwa anaitwa Bishru, ala al-Iraqi, katika mji wa Iraki, min ghairi sayfin, bila kutumia upanga, wa damin mihraqi, wala bila kumwaga damu. Sawa, tumeelewana vizuri?
Naam.
Ikatumika neno istawa bi maana istawla, kwa sababu istawa katika Qur'ani haina maana hii istawla ya aliyofanya Bishru. Bishru amefanya istila, ambaye maana yake istawa, istawla katika fiili yake istawla, na wala sio istiwa. Umeelewana vizuri? Wakithania, katika kauli ya maneno ya Allah sehemu ya pili, wakatolea ushahidi katika ubeti, innal kalama la fil fuadi, hakika ya maneno ni kitu kilichopo moyoni. Wa innama ju'ila lisanu ala alfuadi dalila, mambo yalivyo umejaliwa ulimi kuwa ni dalili ya kuhabiri kile kilichopo katika moyo. Kwa hiyo kwa maana hii hakuna kitu kinachoitwa kalamu. Hakuna kitu kinachoitwa kalamu. Ukizungumzia kalamu ni hisia za moyoni zinazoadhiriwa kwa ulimi. Na wamesema hivi ili kupomoa sifa ya kuzungumza kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baada hapo tumeelewa? Kwaje? Kwa hiyo maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mfano wa in ahadu min al-mushrikeen istajara فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهُ. فَمَتَجَ لِنُو كَلَامُ كَتْكَ لَهِ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهُ. لَكَتِكَ قَوْلِ يَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. الله كم سمشى موسى كم سمشى إذ زوت آز لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اي هذه زوت ستاجا كلام 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 او نسمى كلام بمعنى hisia za moyoni na wala sio kitu kinacho sio kitu chenye uwepo. Kwa hiyo haiwezekani kumsifia Allah na kitu ambacho hakipo. Tumeelewa vizuri? Wakapita kwa mtindo kama huu. أنا كمال العدن وتقدم وتقدم أن البيت الثاني ما يلزم مكوشة كتنغولية قمع وبيتي وبيلي إن الكلام لفي الفؤاد وبيتي وبيلي اختلف في نسبته ونوزوهن ومختلفيانا كثيكا كونسبيش وبيتي هو نناني حسن سماجي وإن كان الصحيح حتى كاما يكيو نكويلي أنه قول الأقبل kwamba haya ni maneno aliyosema al-Aqtal, lakini isipokuwa ishhad al-Aqtal. Nani nini huyu Aqtal? Ni nani na ni nini huyu Aqtal? Kama kala As'ad bin Ibn al-Naja Ibn al-Khashab al-Nahwi al-Lughawi al-Hambali, kama alivyosema kuzungumzia al-Aqtal, alipomtaja al-Aqtal akasema ishhad al-Aqtal. Nasraniyun khabith. Nani huyu Aqtal mpaka akafasiri maneno ya Allah? Jikristo jiovu mnalichukulia kigezo kufasiri maneno ya Allah tabaraka wa taala? Hai hai. Mwelekeo mzuri. Tayeb. Akasema wa amma albaytu alawwal. Ama beti ya mwanzo, faqadina sabahu bin kathir. Ameiegemeza beti hiyo al-Imam bin Kathir kama fi al-bidayati wa al-nihaya ila al-Aqtal. Ameiegemeza beti hiyo kwa nani? Kwa imam Aqtal. Sawa? Kwa nani? Mshairi Aqtal. Kubahan thumma kubahan, uovu ulioje, uangamivu ulioje, liman taraka alkitaba wassunnata, kwa yule mtu ambaye ameacha Qur'an akaacha sunna, wafahama salafi, akaacha ufahamu wema uliotangulia, min ajili al-akhtal, eti kwa sababu ya Kristo. Ameacha Qur'an, ameacha sunna, kaacha maneno ya Rabbul Alamin, ameacha maneno ya Nabiyul Mustafa, ameacha maneno ya ulamaul umma min as-salaf wal khalaf. Akaenda kufasiri kitabu cha Allah kwa maneno ya akhtal. Hivi jamani, kuna upotevu zaidi ya huu? Kwa sababu msingi wa Uislamu ni Qur'an. Ikaonekana kwamba watu wanafanya mchezo na Qur'an. Kuna upotevu gani zaidi ya huu? Ashe. Na kwa munasaba huu, haitakiwi kufasiri Qur'ani ila kwa Qur'ani na sunna na maneno ya ulama. Pasipokuwa na Qur'ani na sunna na maneno ya ulama, basi haifai kufasiri Qur'ani wala tafsiri hiyo haifai kuchukuliwa. Maneno vizuri hapo? Paye. Kwa munasaba huu pia, ikitokea watu wanafanya mchezo na tafsiri ya Qur'an, Allah tabaraka wa taala ametaka, idha ra'aita alladhina yaquduna fi ayatina fa'aridu anhum. Sawa? Ukiona watu wanafanya khawf, khawf maanake ni kuleta kelele, kuleta tafsiri mbaya, kufanya fujo wakati aya za Allah tabaraka wa taala zinasoma, fa'aridu anhum, jiepushe na watu hao. Haya maneno alikuwa anaambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye anapewa wahi na ana isma ya Allah tabaraka wa taala. Allah anasema kusema Mtume, wallahu ya'simuka minan nas, Allah amekukinga wewe kutokana fitina za watu. Anaambiwa kwamba ukiona watu wanafanya haudhi kwenye aya zake, aya hizi zipo mbili ndani ya Qur'an, moja ipo ndani ya sura An-Nisa na moja ipo ndani ya sura Al-An'am. Sawa? Fa imma yunsiyannaka ash-shaytan, moja ya imekuja katika matamko haya. Ikitokea shetani amekusahaulisha akakupumbaza ukasahau kaka nao, fala taq'ud ba'da dhikra ma'a al-qawm adh-dhalimin, baada kukumbuka usikae na watu madhalimu. Salamu alaykum. Hii ni kitabu ya Allah kwa mtume wake, na sisi na kuingia kwa ujumla, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye bado alikuwa anapewa wahi na yeye alikuwa amekingwa na Allah, lakini bado akakatazwa kukaa na watu ambao wanafanya khawdh katika zake. Nukta tatu. Hawa watu kwa mtu mwenye mamlaka, anajuzu kuwafanyia ta'zir wale wote ambao wanafanya khawdh katika aya za Allah. Anajuzu, inajuzu kufanyia ta'zir. Na imekuja athari ya Umar al-Faruq. Kuna mmoja katika watu wa zama zake ambaye si katika masahaba, alikuwa ni katika matabi'in, alikuwa na mchezo wa kufasiri Qur'ani kwa rai yake. Umar ibn al-Khattab akamkamata, na yeye ndiye alikuwa Amirul Mu'minin, akamuingiza kwenye chumba, akampa mkono, akamdunda vizuri sana, akampiga kweli kweli, hapo akamtoa kaenda kumtibu. Alipopona majeraha yale, akamrudisha tena akampiga mara pili, alafu akapona akamrudisha tena mara tatu, akampiga mara tatu, akamwendea akafasiri Qur'an. Alipokuwa kwenye mji wake, akamwambia, bwana, tuleteze tafsiri zetu. Sema alajani Umar, ashaniponya Umar, hakuna tena tafsiri za sababu. Nadhani vizuri. Kwa yule atakayekuwa na mamlaka, wasichukue vibaya watu atakaosikia sauti hii, wanaenda wakamtafuta mtu akamweka chumbani yeye peke yao. Kwa yule ambaye ana mamlaka katika jamii ya Kiislamu na ruhusa kufanya hivi. Ama wale ambao hawana mamlaka katika ulama, wao wana ruhusa moja kisheria, ni kuziweka wazi zibatili zote zilizotumika na watu wa batil katika maneno ya Allah au maneno ya Mtume. Waeleze watu na watahadharishe watu kutokana na watu wao, na wataje kabisa kwamba hawa ni katika watu wa batil. Mimi kwa uzoefu wangu, maafa yanatokana na moja mambo matatu. Kwa kibra yangu mimi, maafa yanatokana na moja mambo matatu. Yaani mtu msomi amesoma na anajua na ana nyenzo za kuweza kupata maana, lakini akawa anatumia akili yake. Sawa? Moja mambo hayo, huyu mtu wakati anazungumza sio yeye, nyuma yake kuna watu. Kwa yale maneno anazungumza hasemi yeye, anawasemea wale watu pamoja na kuwa kinywa ni chake. Sisi tumeelewana vizuri? Yeye namuona anapiga kelele yeye, sio kelele zake zile. Kuna watu nyuma yake. Inawezekana nyuma yake kuna wanasiasa, kuna mambo amemshinikiza kwa sababu ni shekhe na anakubalika, kuna ahadi amempa akamwambia tunataka ututangazie kitu fulani. Si tumeelewana vizuri? Huyu atakuja kuzungumza mpaka mtatahayari. Kwa nini mtu azungumza maneno kama haya? Wewe jiadia kwamba atokea mufti wa nchi yenye Waislamu wengi kama Misri. Anaandika kitabu Al-Mar'atul Jadida, na siku ya uzinduzi wa kitabu anachana hijabu mbele za watu. Hii pana nini hapa? Msomi wa dini amesoma mpaka akaaminiwa akapewa mufti. Ana nini huyu? Huyu nyuma yake kuna mashinikizo. Tuelewana vizuri? Na hii ni moja sababu. Sababu ya pili, inawezekana huyu mtu ana asili ya elimu, lakini amefanya istiklali ya elimu yake, hataki kurejea kwa waliomtangulia katika elimu. Na maafa makubwa kabisa kwa msomi ni kujifanyia istiklali ya elimu, asiwe na ushirikishaji wa elimu alionayo kwa wale waliomtangulia katika elimu. Yaani akajipwekesha mwenyewe akawa yeye anasema yeye kama yeye tu kwa vile anavyojua katika elimu. Huyu atapotea hata kama anataka uongofu. Hata kama atatamka mbele za watu mimi ni salafi, atapotea. Kwa nini? Kwa sababu asili ya elimu ni mirathi. Wewe una elimu umetoa kwa nani? Sio? Kuna mtu ambaye ana elimu yeye kama yeye tu. Sasa akijifanya yeye kama yeye anataka kufanya uzalishaji isimbati katika adila. Nani afanye isimbati ya Rabbi? Ni nani mwenye uwezo kufanya isimbati? Watoto wadogo, labda eti mtu amekwenda zake sio Madina, sio amerudi, anataka kufanya istiklali ya ufahamu wa nusu za kisheria kwake yeye mwenyewe. Aina Ibn Kathir, aina al-Imam al-Qurtubi, aina al-Imam al-Mufassirin, al-Imam Abu Ja'far al-Tabari. Unataka kusema wewe wakati hawa waliokutangulia wameshasema hii Qur'an, wameisema mpaka mwisho. Wakina al-Imam al-Shawkani. Tuelewana vizuri? Kati ya kitabu gani? Fathul Qadir. Tuelewana vizuri? Al-Imam al-Shawkani amefanya ufundi mmoja katika Fathul Qadir. Amekusanya tafsiri tatu, akatoa tafsiri ya nne. Amekusanya tafsiri ya Tabari, amekusanya tafsiri ya Qurtubi, akakusanya tafsiri ya Ibn Kathir. Akaitoa tafsiri ya nne inaitwa Fathul Qadir. Kwa hiyo tafsiri hii imesheheni tafsiri hizo tatu zilizotangulia. Tuelewana vizuri? Wakina Abdurrahman ibn Nasir Saadi wako wapi ambao tafsiri zao zinaambiwa ni tafsiri za kisalafi pia? Je, hivi vitabu haviwezekani kuvipata? Mpaka mtu akadhalilika kuwa anasema yeye? Falana vizuri. Hii ni sababu ya pili. Sababu ya tatu, huyu atakuwa na mashinikizo yeye mwenyewe kwenye nafsi yake. Yaani yeye mwenyewe, ila mwanzo usema kuna watu wanamsukuma, sio? Yeye mwenyewe ana mitazamo kabla ya kusema. Kwa hiyo kule anapokuja kusema hasemi elimu, anasema mtazamo wake. Umeelewa vizuri? Yaani huyu amekuja kuzungumza mbele za watu wakati anachokizungumza ni elimu. Ila anachokisema anasema yeye kama yeye, sio elimu. Anatumia elimu kama mgongo kwa kuvukia kufikia kwenye malengo yake. Na mimi nimechunguza watu wengi wenye tabia hii ya kutumia nafasi walizonazo kuisemea dini. Huwa wanakosea sana kuliko kupatia. Yote kwa yote, sababu zote zilizotajwa. Hapo umewasemea watu, hapo umesemea nafsi yako, hapo umefanya istiklali ya ufahamu bila kuangalia wenzako waliotangulia wamefanya nini. Hayo yote umekosea. Na nafasi ulionayo ni nafasi ya dini, una wajibu wa kuisemea dini tena. Si umeshasema imekwisha? Hayo umewasemea watu wako, umesemea nafsi yako, umesemea ujinga wako, una wajibu wa kuisemea dini tena, kwa sababu hili waliozungumza dini inataka iseme. Na wewe hukusemea dini, umejisemea mwenyewe au umeisemea kikundi chako. Dini ya Allah inakudai, nataka useme sehemu hii. Si tumeelewana vizuri? Haya. Hapo kameleka? Haya. Mmesikia aya ya mwisho katika nukta ya mwisho katika hutuba ya Ijumaa leo. Ya ayuhan nabiyyu idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda. Sawa? Ay na'am. La tukhrijuhunna min buyutihinna illa an yatina bifahishatin mubayyina. Sawa? La tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an yatina bifahishatin mubayyina wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'an waj'al Allahu fihi khayran katira. Aya hii ndugu zangu ni na mafundisho makubwa sana. mafundisho makubwa sana. Aya hii na makemeo makubwa sana. Pana neno pale lilikaliwa kwenye hutuba. Sawa? Waman yataadda hudud Allahi, ikakaliwa mara ngapi? Faqad dhalama nafsa. Waman adlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba. Huyu faqad dhalama nafsa. Allah anasema ni nani dhalimu zaidi kuliko aliyemzushia Allah uongo? Tumeelewana vizuri? Huyu ambaye ananasihiwa kwa kosa hili amefanya dhulma. Sawa? Lakini dhalimu zaidi ni yule ambaye anamsemea Allah uongo. Tena baada kuwa imebainika. Mathala. Unaposema wewe kama wewe bila kusemea dini. Unasema wazi utakosea. Lakini katika sehemu ambayo pia ipo wazi kwenye kukosea. Na tahadharini sana sehemu hii. Mnapotakiwa kuzungumza dini, izungumze dini. Lakini dini ile inazungumza ikigusa jambo la mtu binafsi. Ulamaa wa fiqh wanasema katika kanuni zao za usul fiqh, al-hukmu ala shay'in farqun 'an tasawwurihi. Unapotaka kukihukumu kitu, hiyo hukumu unataka kuitoa ni tawi la kukijua kile kitu chenyewe. Kwa jambo la kwanza la msingi ni nini? Kukijua kile kitu kabla ya kutoa hukumu. Kwa nini? Kwa sababu unaweza kupatia vizuri kabisa katika maelezo na hukumu iliyokuwa nzuri kabisa, lakini basi mbaya la yutabiqu alwaqi. Haifanani na hiyo waqi ambayo umezungumzia. Angalia ulama katika fatawa la jina daima, mara nyingi wanapoulizwa maswali wakijibu, wanasema in kana la hal kama dhakarta. Ikiwa hali kama ulivyotaja, jawabu lake ni hili. Na hii ni faida kurejea kwa ulama kabla ya kusema. Chukua usulubu wanazuoni unaposema, sema kama walivyosema wanazuoni. Sio tumeelewana? Lakini ukija kusema wakati una bawaif, una visukumo, basi wewe utakosea hata kama utatoa maneno yakawa ni kama radi vile. Utakosea. Alhasil, sehemu ya mwisho katika nukuu hii, watu wanaosikiliza. Yawezekana wanaosikiliza kuna kitu wanakijua katika hayo unazungumza. Kwa hiyo wanahitaji hukumu ya kisheria katika hali ambayo wanazungumza. Ina maana ukizungumza kwa kukosea, urekebishaji wake inabidi watafute watu wote uambie kwamba nilikosea kwenye maneno. Hali kama hii, kwa nini unafanya haraka unizungumza? Simeleka vizuri. Tayeb. Sasa katika maneno ya msingi kabisa kwenye aya hii, katika kauli ya Allah tabaraka wa taala, la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an yatina bifahishatin mubayyana. Kipande hiki illa an yatina bifahishatin mubayyana ndio shahidi katika aya hii. La tukhrijuhunna min buyutihinna, usiwatoe katika majumba yao. Wala yakhrujuna, hata wao pia haifai kutoka. Sawa? Illa an yatina bifahishatin mubayyana, ila pale watakapoleta fahisha mubayyana. Hatibu sehemu ya kuifasiri kama watu mlisikiliza kwa makini. Illa an yatina bifahishatin mubayyana, ameruka akaenda kufasiri mwishoni. Mlikuwa makini? Sawa? Kwa nini ameruka haya kwenye tafsiri? Ina maana wazi kuna kitu umekusudia. Kwaona? Makusudio yako na kupelekea uvunje maneno yao. Upomee vipande ama chomea kile unachotaka, kile unachotaka vinuma viacha. Kwa sababu mwanzo amekariri kwa nguvu zote. Hakufai kuwatoa. Allah kusema haifai kuwatoa mutlaka. Wala ya kuruju na illa. Ile na kazi gani? Istithna. Kwa hiyo makatazo ya kuwatoa hayakuwa mutlaka. Ila kuna sababu. Na sababu ametaja mwenye Allah. Ni nini? Fahisha mubayina. Aya hii bifahisha tu mubayina katika Qur'ani imekuja mara hizi. Imekuja katika suratu. Katika suratu Al-Ahzab. Allah tabaraka wa ta'ala anawazungumzia wake za mtume. Wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratayn wa a'tadna laha rizqan karima. Ya nisaa an-nabiy lastunna ka ahadin minan nisaa in ittaqaytunna fala takhdana bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Sawa? Wa qarna fi buyutikunna wa la takhrujna. Sawa? Aina. Tumeelewana vizuri? Allah amewaamrisha wakaenda nyumbani na wala wasitoke. Tumeelewana vizuri? Kule nako Allah akawakataza wasitoke majumbani, ila ayatina bifahishatin mubayyana. Yaqulu Abdullah ibn Abbas وهو إمام المفسرين وحبر الأمة جملة وتفصيلا. في معنى هذه الآية وأيده وتلميذه مجاهد. وهذا قول أيضا لعبد الله بن عمر وجماعة من العلماء. تفسير الأول بفاحشة مبينة الزنا. وقال أيضا عبد الله بن عباس والإمام الشافعي في تفسير الثاني بفاحشة مبينة البغاء. فقالوا إذا كانت المرأة تؤذي حمائها, ikiwa mwanamke anawauzi hamai ndugu za mume wake, analeta badhaa ya maneno machafu na ukorofi wakati wewe unafaa kumtoa ndani ya nyumba. Tunaona vizuri. Tafsiri hizi zina miaka isiyopungua 800 baadhi yake, na nyingine zina miaka isiyopungua 600. Wewe mtu mwenye miaka 35 40 hujui, usijinga huko. Maktaba ipo na rejea hizo zote zipo. Alafu mtu unakwenda kuzungumza mbele za watu, hauzungumzi kama hivi navyo. Sasa kufupisha maana yake ni kuvunja sehemu ya shahada. Hivi aya hii jamani, katika munasaba ushahidi wake kwa kama sehemu sio sehemu hii. Na kama ilikuwa kuna haraka inafupishwa, basi sehemu hii ndio ingetajwa. Sababu ndio sehemu yenye munasaba kabisa. Tutaona vizuri. Sasa tafsiri hizi kwa nini zinakuwa hivi? Na kwa nini mtu anajitia usafihi wakati haya maneno yameelezwa na ulama? Okay, kwani. Hai, katika hali kama hii, Idha ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina fa'aridh 'anhum. Ukiona watu wanafanya khaudhi katika zetu, hawa wanatakiwa kukaa nao mbali. Kwa sababu watakuwa wanafanya khidma ya nafsi zao. Hao wanafanya khidma za wale watu waliowasukuma wazungumze. Lakini afanye khidma ya dini. Tuelewana vizuri kwani. Hai. Na hii ipo mbali na maana ya maana ya salafu saleh. Walikuwa elimu zao ni za kurithishana. Fulani kama alivyosema fulani, fulani kama alivyosema fulani, au alivyosema Allah au Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hii pia ina sura manhaj ya Ansar Sunna. Nani ametahaya sina Ansar Sunna? Amaye kukaa na Ansar Sunna? Amaye kukaa na jamaa wa Ansar Sunna? Ansar Sunna wanajua vipi katika sisi lani? Yaani hawachukui mkusanyiko wa dalili. Jamaa kwa Ansar Sunna istidlali yao, akiona aya basi anakomana aya bila kuangalia kwamba masala mazima katika elimu yanasemaje kuhusu hiyo aya. Kwa maana aya zina tafsiri ya nyingine, hadithi zina tafsiri, wanawazuoni wamekusanya kwa ujumla maneno hayo wakatoa kauli. Sasa miongoni mwa madhara jamaa kwa Ansar Sunna ni kuona kipande mtu akakurupuka, kajenga msimamo, akakaribia watu. Sitoelewa vizuri. Basi akitoka pale watu wamechukua hamasa zake, elimu iliyopo katika nusu zile imepotea. Wadhiya ikhwan. Imam al-Qurtubi katika tafsiri yake Jami'u li ahkam al-Qur'an aya hii ameitajia faida 14. Faida ngapi? 14. Na mtu yeyote ambaye anataka faida kwenye tafsiri za Qur'an katika ayatul ahkam, basi namtoshelee tafsiri ya Qurtubi. Narudia tena maneno haya. Mtu yote ambaye anataka tafsiri ya Qur'ani katika ayatul ahkam, Imam al-Qurtubi kwenye aqida na dosari. Sawa? Anaamini kwenye mitazamo ya kiashara. Na ukitaka kumjua hivyo, angalia katika kauli ya Allah, Allahu nuru samawati wal ardh. Angalia alivyojigonga bonga Imam al-Qurtubi hapo. Lakini katika ayatul ahkam, ukitaka kuipa sifa tafsiri jami'ul ahkam al-Qur'an ya Imam al-Qurtubi rahimahullah kuwa ni tafsiri ya mukarara wa fiki huko sasa. Tuelewana vizuri. Kwa atakaye kuangalia ayatul ahkam katika masala ya kujua ahkamu shar'ia kwenye aya za Qur'an, akaangalia kwenye tafsiri za Qur'an, basi tafsiri ya Qur'an inamtosha. Huu upande. Lakini upande mwingine, ulama kuna vitabu wameviandika maalumu tafsiru ayatil Qur'an. Yaani wanatafsiri zile aya za ayatul ahkam, ayatul ahkam, tafsiru ayatul ahkam. Yaani wanafasiri zile aya zenye ahkamu shar'ia tu. Kwa tafsiri zao zimekuja kama hivyo. Na mtu wa mwisho ambaye mimi namjua amefanya kazi hii na al-Imam Muhammad bin Salih al-Uthaymeeni, naye ana tafsiru ayatul ahkami imetoka mjaladi. Kwa hiyo ukitaka kuangalia kwa huko utaenda kuangalia kwenye upande wa pili katika tafsiri ayatul ahkami. Hizi faida zote zipo maktaba za Kiislamu. Kwa nini mtu akurupuka zunze yeye? Sitaona na vizuri. Talibul ilmi hatakiwi kuwa kama hivi. Talibul ilmi hatakiwi kuwa kama hivi kwa sababu ya mambo yanawezekana yakakupelekea umewapoteza watu katika upande, lakini pia inawezekana kabisa ukafikia wakati ukamsemea Allah lile ambalo hakulisema. Tolewa na nzuri. Na mwisho wote utakuja kujiingiza katika mitazamo ya kishaira na watu kama hao. Naam.
Nipenda kuja pamoja kwa okay, na kuzidi kubayana sana katibu wengi hivi sana. Wanapanda katika nenda bila kuangalia. Angalau
kilichopo kiasili katiba atakiwa kupanda na makaratasi, haikuwa hivyo kama zilizopita, lakini hii inategemea usalama wa hifadhi yake na nukuu zake alizonazo. Tuelewana? Atakapokuwa ni dhaifu inatakiwa mtu atumie wasifa au na karatasi. Sasa angalia makatibu wa miji mitukufu kama Maka na Madina, wanapanda kwenye kutuba na karatasi, si desi, sijui nani, kubeti, wanakuwa na makaratasi. Wana hifadhi kuliko wao. Mtu akishindwa kukusanya maudhui vizuri kichwani mwake apende na karatasi. Lakini sasa kuna hali ya kwamba mbona fulani akupenda na karatasi, mimi nikipanda karatasi nitaonekana vipi? Mwenzako ana hifadhi nzuri. Na hili kabla ya Allah mtu anamtaka. Sio? Wewe ukitaka kuandamana kwa nini? Utakosea. Lazimisha kwenda bila karatasi utakosea, nususu kila nususu kitaji unakosea. Elewana? Tayeb, aha. Hili jambo mliwahi kulitaja siku nyingi sana. Bwana kuna si vipi na mimi niwepo hivi. Ukitoa na saa unazalisha ugomvi. Na ugomvi tayari upo kwa nafasi zitangulia. Anaharibu dini anakusudia sasa. Afanyaje? Inabidi kutahadharisha. Kwa sababu kama na saa zikitolewa zinazalisha ugomvi. Labda usifanye hivyo, labda. Na kuna tandii nyingine hapa katika hili. Wakati natoka la asiri, amenifata kijana mmoja na muhifadhi jina katika kulabu la alimu wanafunzi wetu. Akanambia, mimi nilikuwa natoka, na mimi baada ya sala la asiri, kuna wakati mwingine adhkari za baada ya sala wanazifanya huku natembea. Kwa sababu natoka hapa darasani, na kwenda kuswali tu jamaa ni wahi kurudi wapi? Darasani. Huwa na watu wanafunzi saa kumi. Sasa, natoka tu, akanidaka mwanafunzi mmoja. Katika wanafunzi, mashallah, waliomaliza sana hapa. Akanambia sadi na suali kama fadhali. Akanambia katika muhadhara uliopita palizungumza kachukua dawa na maji. Kachukua dawa panado na maji. Panado na maji kalete. Nenda kachukua panado na maji. Nenda basi. Mwelewa na kwani. Akanambia kwamba katika muhadhara uliopita muhadhiri alitumia, nenda basi wewe. Muhadhiri alitumia alitumia hadithi akasema ni dhaif, lakini akasema na shawahid. Muhadhara wa kwanza kama mtakumbuka. Alizungumza akasema hadithi anayotumia ni dhaif, ametokea Sheikh Al-Albani, lakini na shawahid. Hapa katoa faida nyingi za mambo ya musala wa hadithi. Nakumbuka hiyo. Asalaka kanambia bwana, mimi baada ya pale nikaifuatilia ya hadithi. Nikakuta hadithi ile ina njia mbili. Njia ya kwanza kutoka kwa Imam Tabarani na njia ya pili kutoka kwa al-Imam Ahmad. Sawa? Na njia zote mbili zinakomea kwa Hasan al-Basri, zinakwenda kwa nani? Zinakwenda kwa Abu Huraira. Kutoka kwa Hasan al-Basri, qala hadathana Abu Huraira. Al-Hasan al-Basri anasema anasimulia nani? Abu Huraira. Akala niliza, vipi sanadi hizi kwa mtindo kama huu? Nikaambia sanadi hizi ina inkifaa kwa sababu kauli iliyokuwa raji kwenye masala haya al-Hasan al-Basri hakuwahi kusikia kwa nani? Kwa Abu Huraira. Nukta ya kwanza. Sawa? Nikamuuliza, sanadi zote mbili ulizoziangalia, zote mbili zinapitia, zina sanadi moja, yani kutoka kwenye Musnad Imam Ahmad na katika moja mwa Imam Tabarani, zote zinapitia kwa mtu mmoja. Akasema kutoka kwa Hassan al-Basri kwenda kwa Abu Huraira ni mtu mmoja, lakini kutoka mwanzo Imam Tabarani na Imam Ahmad ni watu tofauti. Unafahamu? Akasema Imam Ahmad sanadi yake ana mtu mmoja, sawa, ama Imam Tabarani ana watu watatu zaidi kabla kumpata, kabla kufikia kwa mtu mmoja. Nikaambia sanadi ni mbili tofauti, na muda wa kuwa zitakuwa zote mbili ni dhaifu, basi hadithi itakuwa bado ni dhaifu. Tumeelewana vizuri? Akaniuliza, je, unaonaje tukiandika? Nikaambia utakuwa umefanya vizuri sana, kwa sababu nataka kielimu kama hii, na mimi namtarajia Alatabu Abdurrahman ana dhahiri ya kheri, kwa sababu hata baada ya mihadhara au hata baada ya hutuba, pia baada ya hutuba mimi mara kwanza nasalimiana na, akaniambia kuna akhfaa zozote ambazo umeziona kwenye hutuba ni nasihi. Hii ni dhahiri ya kheri. Na mimi nakumbuka nimwambieni hapa darasani, durusu zangu zote ni jaiz kufanya intiqadi kwa sharti. Intiqadi atakayefanya mtu, yani kukosoa, naqdi atakayefanya mtu aifanye naqdi ilmi, asi mtu asikosoe kwa hawa yake, afanye makosa kielimu, na yale makosa aliyofanya kielimu akawa mpatia yeye, basi mimi kauli yangu itakuwa ile aliyopatia yeye, sio niliyosema mimi. Sisi tumeelewana vizuri. Baada ya muhadhara wa kwanza pia Abu Abdurrahman aliniambia tena hivyo mara ya pili, na baada ya muhadhara pili wa mwisho akaniambia tena hivyo mara ya tatu, kwamba kuna sehemu ambayo mnaiona ina nini, basi turekebishe. Sitolana vizuri. Na mimi nikamwambia kwa ujumla, nikamwambia kuna itajika muda mrefu sana kwa pamoja, na nimjibu hivi kwa sababu ya kutarajia ule mulazama ambao na utaraji bado utakuwepo baina yangu mimi na yeye, au baina dhati kwa ujumla na yeye. Sitolana vizuri. Kwa hiyo nikahisi kwamba tukianza sasa hivi tena hapo mkosea binadamu inaweza fanya kawa, lakini tukajalia kwamba inshallah wakati ujao. Akaniambia kijana kwamba unaonaje tukiandika? Nikamwambia nzuri sana uandike, itakuwa ni faida kwake na kwa watu watakao kuja kusoma haya maneno uliyoandika. Lakini akiandika inabidi apelekee nani? Yeye mwenyewe. Si tumeelewana vizuri? Na hili lipo kwenye elimu, sio tatizo kabisa kwenye elimu. Yaani mtu akiandikiwa kwamba umefanya kosa fulani, usahihi tumeangalia masuala hivi, inakuwa ni bora sana. Si tumeelewana vizuri? Na huyu mtu aliyosema hivi atakuwa amefaidika sana kielimu, kwa sababu mapito aliyopita yeye aliishia pale alipoishia, sio? Huko anakuja kupewa faida nyingine nzuri zaidi. Mimi nikampa uzindushi kijana, nikamwambia hivi, katika maandishi utakayoandika, andika jambo la pili. Sawa? Andika jambo la pili kwamba katika swali aliyoulizwa mara ya mwisho, aliulizwa kuhusiana na idadi ya rakaa za tarawih. Kama utakuwa unakumbuka hiyo hadhara ya mwisho. Na alichokijibu akasema kwamba inajuzu kuswali rakaa 20, rakaa 11, alijibu kwa 30, alijibu kwa mtindo kama huo. Yaani alijibu kwa kuwali za fukazi zilizo kwenye masala. Lakini sisi ahlul hadith mara nyingi tuna taqayyud bil adilla. Sawa? Sihhatan wa dha'fa. Ikiwa sahihi na udhaifu. Mimi nilifurahi angejibu hivi, ningefurahi angejibu hivi, na hili lilikuwa ni baini wa baina. Lakini kwa sababu alikuja kwenye munasaba kama huu, na mimi ni talaba tu ali, atahadi nasema haya izushe faida ya kielimu, isizushe fitna. Sisi tumeelewana vizuri. Hizi ni faida za kielimu. Sio maana kwamba Abu Abdurrahman amekosea. Kwa maana kwamba amekosea falla. Yaani hizi ni faida za kielimu ambazo watu wanabadilishana. Mimi pia mtu akiwa na faida za kielimu katika yeye anasema. Na mnakumbuka wakati mimi ni kiongozi wa Marka za Ahmad, ilikuwa dosari kama zikitokea tunazizindua au tunamwambia yule mtu aliyokosea. Na kwa mfano siku moja alitokea Abu Musa wa Tabora hafidhahullah, akazungumzia kwamba swala ya baadhi ya Jumaa ukiswalia msikitini swala tangapi? Mbili. Ukiswali nyumbani swala kanne. Sasa maneno haya baada ya kuangalia vizuri akawa sio hivyo. Tukamkumbusha Abu Musa, akaja kufanya muhadhara wa pili. Na hivi ndio swala batul ilmu anakuwa. Masala yanakuwa hivi. Akaja akarudi tena muhadhara wa pili, akarekebisha mwenyewe ile makosa aliyofanya. Na akazungumza mwanzo katika mukadima wake, makosa aliyofanya maimamu waliponasiwa kataraja, na mwisho akaja kueleza kwamba mimi nitamka maneno haya lakini nimenasiwa na maneno sio mazuri, akataraja. Sikuelewana vizuri. Abdallah Nape alishaye kuzungumza kwenye hutuba, na mimi pia niliwahi kuzungumza kwenye hutuba kwamba nilikosea kwa safari, kuna mtu mmoja na alikuwa ni Abdallah Nape, nilizungumzia habari ya kwamba mtume alimwambia Allah subhanahu wa ta'ala aliwaambia kina Ka'b ibn Malik maneno machafu, nitumie tamko hilo. Abdallah Nape akaja kunasihi, akhi, Allah amesema maneno machafu. ile ile kwenye akili ilipo vipi? Kaambia ilipo kwenye kosa, ni makosa hata hayana ihtimali yote nzuri. Nikapanda mara pili kwenye hutuba. Kaambia iko nimekosea hutuba iliyopita nilitamka maneno machafu alafu Abdalla kaninasii. Kwa hiyo anaisifikwa ni maneno machafu. Na hiyo inatokana nini? Mazoea ya matamko ya Kiswahili. Nitaanza kuzungumza maneno machafu sana kapewa. Basi tukaingiza mambo kwenye sheria za kisheria. Tumeelewana vizuri? Sasa faida ya pili. Masala ya kuswali raka zaidi ya 11 katika Ramadhani ni makosa makubwa ambayo yanatokana na kutokutakayyad na dalili. Ama ukisema fukahawa wamesema, fukahawa misulia wanasema, vile wanaviona. Kuna wakati adila hazikukusanyika kwao, wakasema kwa vile walivyoona. Lakini kuna wakati mtu ameipa nguvu dalili fulani, vile dalili nyingine, wakati dalili ile nyingine ndio msingi kwenye masala. Hapana yapo. Sasa kwa ujumla, masala haya, ukijibu kama fukahawa walivyozungumza, jibu lake ni vile alivyosema Alaka Abu Rahman hafidhahullah. Kama fukahawa walivyozungumza. Lakini ukijibu kama adila sharia ambazo hitaman kuhitimisha mlango huu, jawabu lake ni kwamba haifai kuswali swala za usiku zaidi ya raka 11. Muangalie al-Imam al-Albani katika kitabu chake Salatu Tarawih, na sijui kama umeiona hivi sasa. Shekhala umeiona? Shekhala al-Albani katika mlango huu ana risala hizi mbili, na zote ni nafi'a jiddan. Ana risala anaita qiyamu Ramadhan, na ana risala pili anaita Salatu Tarawih. Katika risala hii ya pili Salatu Tarawih amezungumzia raka hizi 11 katika mapito ya kiufundi mno. Anasema riwaya hizi zote mbili, raka 20 na raka 11, zote kwa mara ya kwanza zimetajwa na Imamu Malik katika Muwatta wake. Na wengineo waliokuja baadaye wametajwa baada ya Imamu Malik kuzitaja kwenye nini? Muwatta. Umeelewa? Na riwaya hizi zote mbili zipo ndani ya Muwatta. Riwaya ya pili inafikia kwa mtu anaitwa Yazidu ibn Khafisa kutoka kwa Umar ibn al-Khattab, yani sanadi inakwenda baada ya Umar ibn al-Khattab. Sawa? Ambaye anasema kwamba alisema raka ngapi? 20. Hadithi ametaja Imam Malik katika Muwatta yake. Riwaya ya pili ametaja huyo Imam Malik katika Muwatta yake, na inapita kupitia kwa Muhammad ibn Yusuf ambaye amekwenda mpaka kwa Umar ibn al-Khattab, amesema raka ngapi? 11. Kwa raka 20 na raka 11 zote zipo katika Muwatta ya Malik, na sanadi zote sahaba wake ni nani? Umar ibn al-Khattab. Al-Imam al-Albani baada kueleza maelezo haya akasema hivi: Muhammad ibn Yusuf ni autaku min Yazid ibn Khafisa. Muhammad ibn Yusuf katika elimu ya hadithi ni muaminifu zaidi kuliko nani? Yazid ibn Khafisa, dosari ya kwanza ya hadithi. Na dosari katika istilahi za hadithi inaitwa shadh. Sawa? Shudud au shadh huwa mukhalafatu thiqa liman huwa autaku minhum. Mtu mwaminifu kama Yazid ibn Khafisa amekwenda kombo, amekwenda kinyume na mtu mwaminifu zaidi ambaye ni Muhammad ibn Yusuf. Dosari ya kwanza aliyotaja al-Imam al-Albani ni hii. Dosari ya pili akasema riwaya ya Muhammad ibn Yusuf ina ushahidi wa riwaya iliyopo katika sahihaini kwa masimulizi ya Ummu al-Mu'minin Aisha radhiyallahu anha. Ma zada Rasulullah fi Ramadhan wala fi ghayrihi ala 11 rak'ah. Hakuzidisha mtume sallallahu alaihi wasallam katika Ramadhani au nje ya Ramadhani katika kisimamo cha usiku. Kwa hiyo inafunga kisimamo cha Ramadhani na nje ya Ramadhani zaidi ya raka ngapi? 11. Kwa riwaya ya raka 11 kutoka kwa Umar al-Faruq aliyoitaja al-Imam Muhammad ibn Yusuf inaungwa mkono na riwaya raka 11 iliyotajwa na Ummul Mu'minin Aisha katika Sahih al-Bukhari na Sahih Muslim. Tunaona vizuri. Dosari hii ya pili kwa sababu ile katika masala ya tarjih baina al-adilla, kufanya tarjih kati ya adilla baada ya kuona kwamba dalili zinavutana. Ukitaka kufanya tarjih, basi yukaddamu ma fi sahihaini ala ma fi al-Bukhari au ma fi Muslim. Itatangulizwa riwaya iliyopo ndani ya Bukhari na Muslim dhidi ya riwaya iliyopo ndani ya Bukhari peke yake au dhidi ya riwaya iliyopo ndani ya Muslim peke yake. Ikiwa riwaya ya Bukhari inaachwa, basi riwaya kwenye sunna ni nata zaidi, sio? Na riwaya iliyopo kwenye Muwatta ni zaidi tatu. Sisi tumeelewa vizuri. Sasa hii riwaya ipo ndani ya sahihaini, hakuzidisha mtume zaidi ya raka 11. Sisi tumeelewa vizuri. Kwa hiyo riwaya Muhammad ibn Yusuf imepata nguvu zaidi kuliko riwaya nani? Yazid ibn Khafisa. Tumeelewa vizuri hapo? Faida nyingine ya hadithi. faida nyingine ya hadithi, kwa sababu kijana aliponiambia masala na mimi nikafanya haraka kuja kuyapekua masala haraka haraka. Haraka haraka nilipoangalia kwenye kutubu za mustala wa hadithi, nimekutana na kauli ya Abu Hasim Razi na kauli ya Abu Zur'a Razi. Wote hawa wawili wanasema man qala anna al-Hasan al-Basri rawa an Abi Hurairah faqad akhta'a. Mtu yote atakayesema al-Hasan al-Basri amepokea riwaya kutoka kwa Abu Hurairah, mtu huyo atakuwa fanya nini? Anakosea. Na riwaya zile zilizotangulia Hasan al-Basri qala hadathana man Abu Hurairah. Umeelewa vizuri? Tayib, kwa faida hizi ambazo yufta bima'i dhahabi na talibul ilmi anafanya hil, anafanya himma kuzitafuta faida kama hizi ikiwa na lengo la kupata faida za kielimu, huwa anazifanyia himma faida kama hizi kuzifanyia tajwidi. Si tumeelewa vizuri? Kuna kosa ambalo lipo dhahiri shahiri, dhahiri shahiri. Sasa hivi Markaz Umar ibn al-Khattab, mahutaba, maimamu, wale wote ambao wanafanya kazi za dawa zinazoonekana mbele za watu, ukimkuta mtu katoa khutba mwanzo mwisho kasalimika, ni bahati zama hizi. Na hili unaweza kalipa udhuru kwamba binadamu anaweza akakosea, lakini mbaya zaidi hakuna anayejua kwamba watu wanakosea kazindua. Sijui tuseme udhaifu wa kutokujua au udhaifu wa nini? Udhaifu wa kuona makosa na kuyakalia kimya. Katika munasaba huu ikhwani, hakuna mtu yote mkamilifu na hakuna mtu yote ambaye anajua kuliko watu wote. Elewana vizuri. Tatizo linalotokea hapa kwamba kuna dosari ya tulabu la ilmi. Kuna talibu ilmi ambaye amesoma akawa anapenda kukisimamia kila alichokisoma, na kuna talibu la ilmi ambaye amesoma alafu anakasahau na vile alivyokisoma. Yaani yeye fatwa yake, manhaji yake, kila kinachoonekana mbele asali sali sali. Sasa kwa mtindo kama huu mtaleta mvutano. Sio vizuri. Mwenzako amesoma, alichokisoma anataka kufanyia kazi. Kwanza kukidhibiti kielimu kwamba usahihi katika hiki nilichokisoma ni huu. Sawa? Alafu baada ya kuyakinisha ule usahihi, akawa amejidhibiti kwa mara pili tena katika kusimamia kile alichokisoma kama alivyokisoma. Alafu apili ni tasawuri. Kila alichokiona mashi, kila alichokiona mashi. Katika hali kama hii msuguano utakuwa sio mbali sana. Kwa vile kwa Allah kuwafiki wote kwa ujumla katika lile ambalo analipenda na lile ambalo analiridhia. Lau anna ahla alilmi sanuhu la sanahum, aitu kama wale wenye elimu wangeichunga elimu, elimu ingewachunga wao. Walakinnahum ahanuhu, wao wameidhalilisha elimu, fahanu ikawa ni natija kudhalilika wao pia. Kwa hivyo na kabasi ya semani
nitafuta katika vitabu vya akida wanasema ni ihadi. Mfano Sheikh Uislamu Ibn Taymiyyah wakati anatamaliza ile aya, Innalillahi asmaul husna
wa dhalil ladina yulhiduna fi asma'i.
Kwa hiyo analeta kumbibuna pengine kwa tena sherehe aya hii anasema kwamba kumwita Allah jina ambalo hakujiridha yeye mwenyewe wala Mtume sallallahu alaihi wasallam hajamwita.
Nasema ilhadi.
Sasa hiyo ni moja katika sehemu ya ihadi. Sasa mtu kwa watu ambao wamekuja,
mimi nakumbuka, labda mimi nafanya faida, mimi niwe kutoa hutuba ya Idi pale Mnazimoni. Nadhani mnakumbuka mimi wakati umetoka toka yeye mtu. Katika hutuba yangu mimi nilikuwa nakali sana neno Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu. Alioni nasi neno lile baada ya hutuba alikuwa ni Shabala Mohsin. Shabala Mohsin, wewe umesoma kwapi? Yeye ndo alinasi kwenye kosa lile, akaniambia Abu Musa, hilo ko hilo itamko hilo kina falaku tuna akida. Metoka lipo ni nasi pale. Ukinisikia nataja Mwenyezi Mungu basi sabu kulisana. Na nikapitia masala, nikaangalia kwa kina, nikajibu hivi. Na nikasema, miongoni mwa maneno ambayo nimesema, ikiwa mtu atasema Mwenyezi Mungu akiwa na maana ni tafsiri ya moja majina ya Allah, kwa maana ya tafsiri. Sawa? kwa lugha ya Kiswahili, hiyo itakuwa vizuri kwa sharti. Kwa sharti hiyo hiyo tafsiri inaambatana kweli na maana asili ya neno. Na hili linahitaji kwanza ujue Kiswahili vizuri na ujue kweli lile neno linaambatana na maana hii. Na hili jambo kulijua kwa maana hii ni gumu sana. Tumeelewa vizuri. Na vinginevyo mlango wa akida ni kubakisha majina ya Allah na sifa za Allah kama vile zilivyopokewa kutoka kwa Allah na kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ilivyo. Sio kinyume na hili. Sasa angalia, talabatul ilm wanakuwa na himma, wana hamu ya kuwa katika thawabu. Lakini talabatul ilm ananasiwa hapa, analeta ujeuri, analeta kiburi, analeta kuonekana kwamba kinasihi akikosolewa kana kwamba hana elimu. Hii ni dhidi yake. Na ni kweli atakuwa na elimu akiwa na mtindo huo. Sasa maraka unakosea, wale watu wenye kujua na kunasihi, alafu utaki nafaa, maraka atakuwa na elimu vipi? Wakati alicho kunasihi ndio elimu yenyewe na yeye utaki. Sipo leo na vizuri. Na hukumu yake huyu, hukumu ya haraka haraka, huyu mtu ni jahili. Na jahili haukumiwi kwamba ni zindif wala munafiki wala kitu, kwa sababu ya udhuru wa ujahili alionao. Na mtu ukitamka neno hili jahili, mtu anaweza kwa mbona ito jahili? Jahili maana yake ni adamu la ilmu, hana ujuzi katika lile analofanya. Hivi katika mlango wa elimu kukosolewa kupo kupo? Mtu ambaye ameshika elimu na amefanya kazi kielimu na anafanya kielimu, atakosolewa afikia? Sasa kwa mtu anakosoa, huyu mtu ni mtu wa elimu. Umeona? Ukimwona mtu anakosolewa hapa anachukia, basi huyu mtu hayupo kielimu. Na mtu huyu kumpa sifa ujahi ni aula kuliko kumpa sifa kwa na batu la elimu. Yaani kwa mtu ambaye ana elimu sahihi na amebainikiwa na kosa, ni wajibu, wajibu kukosoa, ni wajibu. Na usipokosoa pata dhambi. Ni wajibu kukosoa. Sisi tumeelewana? Kuna wakati, kuna baadhi ya nyakati huwa sisi tunatumia njia ya wadhamini. Kuna baadhi ya wakati njia za wadhamini. Mfano kuna suna moja ambayo imeuliwa kwa sababu kazi ya maji imekupa kabisa. Na tayari jeneza lake lishabebwa, lishapelekwa Kisutu. Bado kufukiwa tu. Sunna ya kisoma katika sala al-Jumaa, katika sala al-Fajr al-Jumaa. Naam. Ambapo kisomo chake ni ubana na wewe unaswali hapa?
Mara mchaji sikizi kidogo nime kuna muda mrefu.
Umekuwa mzito. Sasa hili jambo yani inakaribia kufa. Na nyinyi matulabu la ilmi jidhibitini na elimu zenu mlizozisoma. Nyinyi mkitaka mpande kwenye elimu, elimu zenu zote zinafanya kazi na zio hai kila wakati. Dhibitini sana kile mnachokijua. Kiwe hai kila wakati. Elimu yenu itakuwa inakuwa kila wakati. Haiwezekani watu ambao mnaswali kama hawa kina Abu Zakaria. Nyinyi mmezinduka na kosa hili? Wamegafilika. Ijumaa iliyopita pamesoma sura ya Yasin. Raka ya kwanza, raka ya pili mmesoma sura nyingine, sura ya Al-Hashr kama sikosea. Ijumaa ile iliyopita. Ijumaa ya juzi mmesoma sura ya Ali Imran. Kitu wanaona vizuri? Sasa hili ni kosa ambalo lipo. Hili miongoni mwa sababu zake. Kuna mtu anamtazamo hivi kwamba hata kama atasoma hivyo swala ibatiliki, na sisi tunasema ndio swala ibatiliki. Sawa? Lakini uwepo wetu sisi ni uwepo wa kuchunga kuto kubatilisha swala au uwepo wa kuchunga sunna isiharibiwe? Sunna. Hivi anatokea mtu wa sunna, unamnasii kwamba kuna sunna imeachwa, hapo jawabu lake atasema kwani swala inabatilika? Huyu mtu na mgomvi, unamwona vipi? Yaani huyu mtu ni jahil, alafu ana hirs na sunna. Hata kama anajiita ni mtu wa sunna. Angalia, hutuba ya Ijumaa inaendelea. Na mtu nyinyi mtakuwa mnakumbuka. Wakati kwa mimi na mnape pale, tulikuwa tunasema sisi mahatibu wakati wa hutuba inaendelea. Yeye kwa mnaokuja nafasi imejaa, kuna nafasi wapi? Sogeeni mbele. Nakumbuka tulikuwa tunasema hivyo. Lakini sasa hivi niambieni kama mnazingatia dini yenu kwa umakini. Inapotokea hali kama siku ya Ijumaa, kuna nini ambacho kinatokea kinafanyika? Kuna matrafiki wamewekwa wanatembea sala ya Ijumaa. Hili katika hukumu ya kisheria, katika sunna sahiha ya Mtume, hukumu yake nini? Hivi jamani, hawaoni au hawataki sunna? Hawaoni au huenda hawajui au wanakusudia hawataki sunna? Kuna wengine wana sababu ya kupuuza, kuna sababu wengine wallahi hawajui. Usione kelele si sunna 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 mdomoni, hawajui vile vipengele vya sunna. Yani imebakia kusema sunna sala mdomoni, lakini ile hatua sunna usala ni nini? Kwa utakuja kuona kwamba matamko ni sunna na sala mwenendo hakuna kitu. Hawajui vipengele vya sunna. Ilitokea siku moja nani khatibu imamu amesalisha sala ya utulivu sana, sala ya tarawih. Ikaja kumkosoa tena kwa hali ya juu kabisa, na maneno yakatajwa, bwana mtume anasema fa inna raha ka dhaifa wa bal haja. Ama jamani, mbona hizi hadithi nasikulia juu juu tu? Mimi kwa nukulia maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na Ibn Qayyim kwamba maneno hadithi hii hakuna swala yoyote duniani, ila kuna watu watasema ni ndefu na watu wengine watasema ni fupi. Rejea yake tuseme rejea gani? Sala ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa ikiwa katika hali kama hii kwamba kuna munkarati kama hizi kwa dhahiri shahiri zinaonekana, watu wanaona kwa macho yao, sio? Na panapotakiwa kuungwa mkono kwenye sehemu za kupatiwa, hao wasimamizi wanakuwa kwanza kudondosha sehemu zilizopatiwa. Katika maneno katika hali kama hiyo tegemeni, idha ghusila al-amru ila ghairi ahlihi fantadilu sala. Ikhwani, mimi uzinduzi huu naufanya sababu wallahi wa billahi haya makosa yote yanayofanyika, mimi kuna wakati kuna mmoja wa dhamini huwa namwambia, na alhamdulillah kuna siku moja tumetoka kwenye sala alfajiri, namueleza kuhusiana hili kosa la sunna ya sala alfajiri. Tunatoka kwa sababu njia yetu kuja nyumbani ni moja, akarudi njia na kaniambia pale mimi kwa sababu kesho naondoka, haiwezekani nasafiri naenda nje, haiwezekani ile jambo nikajiacha, narudi sasa hivi kwenda kurekebisha. Na kwa nilipokwenda marekebisha tumesali kama wiki mbili vizuri, Ijumaa mbili zilizopita panaibika tena. Na mimi nishamwambia tena mara pili. Sitaelewana vizuri? Hai. Nasema hivi kwa nini? Haya maneno tuliyosema lengo lake sio kumdondosha mtu wala kumfanya mtu fulani awe juu. Lengo lake ni kwamba haya maneno ni sehemu kubwa simetali Ijumaa. Sawa? Simesikiza yale maneno. Na yale maneno sio na makosa. Nani kazindua? Na sisi ambao tunafundisheni tuache tu na makosa yake yaliyo. Hii sehemu ya kwanza. Lakini sehemu ya pili pia, watu wenye kujua wamechukuliwa amana na Allah, latubayyinunnahu linnasi wala taktumuna, mtabainisha na mtabainisha kwa watu au mtaficha? Umeelewa vizuri? Kwa hiyo wale wenye kujua wote wana wajibu wa kubainisha. Sasa kubainisha huku kuna tofautiana na hali na mazingira. Kuna mtu mwingine kubainisha kwake anaweza akawa ana ubainifu wa kuchukia tu moyoni, kwa sababu hana uwezo mwingine wote wa kufanya, sio? Na kuna mtu mwingine ana uwezo kubainisha, kwa maana kwamba amekosewa hapa na saha haiwezekani hapa, yeye anaenda kurekebisha yale aliyosema sehemu nyingine. Na kuna mtu mwingine ana uwezo kwenda kuna si pale pale ndani. Sisi tumeelewana? Kuna tofautiana hali. Sasa si wengine hatuna sauti sokoko darasa letu tu. Hatuna namba sokoko hii. Amebali mashallah kubwa na sauti yake inafika mbali bismillah. Basi sina tumia nafasi hii na isichukuliwe kishabiki. Katika kitu ambacho mimi navichukia kwa talabatul ilmi, ushabiki. Ushabiki hauna ikhlasi ndani yake. Ichukuliwe ni faida za kielimu, zimetolewa kielimu, mtu aongeze mfuko wake la elimu. Pale alipo itakuwa faida hizi zilizotajwa, amepiga hatua kidogo, mfuko wake wa elimu umeongezeka. Sawa? Ama kutoka hapa na ushabiki, utakuwa umepotea wewe na wale watakaosikiliza pia watapoteza. Sawa? Na wala sio lazima kama kuna haja. Kutoka hapo wewe kaenda kunukua aliyosema. Sio lazima kama kuna haja. Lakini kama kipatikana haja, pakapatikana haja, ambayo haja hii inawezekana kama sura ya wajibu, basi utakuwa na wajibu na kubainisha kama pakapatikana haja. Sisi tumeelewa, eh? Kwa hiyo sunna ya Ijumaa, mtu akiswali baada ya Ijumaa msikitini anatakiwa swali rak'a 4. Akiswalia baada ya msikitini. Akiswalia nyumbani anatakiwa swali rak'a hizi 2. Na bora sala za sunna, au asili ya sala za sunna ni kuswaliwa nyumbani. Na mtu akisalia nyumbani katika mlango wa jawazi, lakini hasa sunna inaswaliwa nyumbani. Na watu wapo makazini, muda huo kuswali Ijumaa nyumbani ni mbali, hasa kusalia msikitini. Na kama ukiwa na nafasi kwenye maofisi yao, kwenda kusalia maofisini mwao. Sasa hivi mtu akaenda kuswalia ofisini kwake, ofisi inapewa hukumu gani, nyumbani au msikitini? mufti kabichi amejibu haraka haraka, inapewa hukumu nyumbani. Dalili yani ukiangalia sura za nyumba na msikiti, ofisi na sura nyingi za nyumbani kuliko sura nyingi za msikiti. Na pale ni sehemu ya mtu binafsi, msikiti ni sehemu ya pamoja kwa ibada. Unaweza kusali raka nne bila kikao cha katikati, unaweza kusali raka nne kwa kikao cha katikati, na ni bora kusali raka mbili tu salamu, kumalizi pia mbili tu salamu ni bora, lakini kusali raka nne kwa salamu moja pia ni bora. Kwa kawaida tu sala za sura za sala za sura unaweza ukasoma. Hapana, sura nilizozungumzia kwenye swala faradhi ya swala al-fajri Ijumaa, sura rakaa kwanza unasoma sura sajida, rakaa pili unasoma sura al-insan. Na hakika, hebu angalia umuhimu wa kulazimiana na sunna. Sisi hapa Makka cha Omar, sunna hii tumeiambukiza msikiti ule wa jirani
mpaka
makaburini. Wapi? Idrisa. Mpaka makaburini. Sunna hii imezoeleka kwenye msikiti ya jirani kutoka kwetu. Wenzetu tumamulikia, taa wapo kwenye taa. Sisi, tumezima taa yetu, hafu na jigongo kwenye makorongo, tunajibigia pigiza kutani. Hii jamani nini? Naam. Sipa. Wana waraji wapo wanaofanya kwenda kwenye sifa. Mimi na mtazamo mmoja ikhwani. Mtu asome atakavyosoma dini. Asome atakavyosoma. Ikiwa kama kuna daraja ya kuwa yani utume umefungwa kwamba mtu atakuwa amempokea mtume kwa kusoma kwake. Lakini ikiwa kama mazingira yake ya kusoma hayana udhibiti wa dini, basi yule mtu elimu yake itakuwa ni balaa kwa nyumba. Hata kama atakuwa anasoma elimu ya kumpokea mtume kwenye elimu, sio? Muda wa kuwa mazingira yake hakuna udhibiti wa lile analosoma. Haitakuwa ni. Na watu ambao wanufaika, hata kama elimu zao ni ndogo, ni wale watu ambao wanasoma katika mazingira kwamba elimu zao zinadhibiti ile dini walionayo. Angalia hawa hajawira. Mahajawira, mnasikia, mnajua? Wanafunzi wa Damaji na vituo vilivyotawanyika duniani vya Damaji. Pamoja na matatizo yao waliopo kwenye uhajawira wao, lakini angalia katika utekelezaji wao mambo ya ibada na taa. Kwa vipi? Naona hapo kiwapuuziwa puuzi kwenye ibada na taa. Wanaudhibiti kwa sababu mazingira wanaosomea yanaudhibiti wa dini. Sisi tumeona vizuri. Sasa mtu asome atakavyosoma. Ikiwa mazingira yake jamii Islamia ya Madina, nazungumzia wanafunzi, zungumzia hali ya chuo chenyewe. Wanafunzi, kuna wanafunzi wa swali. Hapo wale wenye madhaifu katika dini zao wana nguvu kubwa kuwashawishi wale walioko salama. Na mimi najua kwamba uovu unakuwa na nguvu zaidi kuliko wema. Kama tokeo yake anaweza akatoka mtu yupo salama, lakini mlazama watu wao katika wanafunzi wenzake walioko ndani kule, anarudi kinyume na vile alivyoenda. Umeelewa vizuri? Sasa katika hali kama hii, pasipodhibitiwa mazingira kusomea. Hata anasema kwamba wanafunzi wanaopiga radi wale ambao wanafanyaje? Wanapata sifa la baada ya kusoma. Hivi mwanafunzi anapata ujasiri gani wa kumkosoa mtu ambaye anafanyia kazi sunna? Ishara wazi kwamba mazingira mabovu. Kwa hali kama hii, hawatatoka watu wazuri. Allahu akbar. Hasan al-Basri hakuthibiti. Kuna ikhtilafu ya wanazuoni, kauli raji haiko thibiti kwa Hasan al-Basri kupokea riwaya kutoka kwa Abu Musa. Na wanasema wanazuoni wa Musala, sikizeni faida nyingine muhimu sana. Idha qala al-Hasan al-Basri haddathana Abu Huraira, yani bidhalika anna Abu Huraira haddatha ahla al-Madina wa huwa kana biha. Hebu angalia faida nzuri kabisa kielimu. Hasan al-Basri anaposema haddathana Abu Huraira, ana maana kwamba Abu Huraira aliwasimulia watu wa Madina wakati ya Hasan al-Basri yupo wapi? Madina. Ndio faida hiyo. Kwa hiyo sio kwamba sababu haddathana ina maana wewe upo pale pale unapomsikiliza muhaddith, ndio maana haddathana. Sasa Hasan al-Basri katika istilahi yake anaposema haddathana Abu Huraira, ana maana kwamba hadathana nahnu ahlul madina, sio kwa maana kwamba yeye mwenyewe. Umeelewa vizuri? Abu Huraira amewasimulia watu wa Madina, na Hasan al-Basri alikuwa kwa wapi? Madina. Naam. Aliyao kutana Abu Huraira wala kuwahi kupokea kwa Abu Huraira. Hilo iko. Hii Basri ni mtu baada ya asili. Kwa hiyo ni mtu wa Basri. Anaishi Madina. Sina udhibiti kwamba maisha yake yote ameishi Madina, lakini sehemu fulani ya maisha ameishi Madina. Na sijui kama ni yote au vipi. Lakini kuna sehemu ya maisha yake ameishi Madina. Sawa? Na hili la kuwa kama ameishi muda wote, ninahitaji uchunguzi. Allah akutafikishe inshallah. Sawa.
Kwamba mtu mwenye kutumiwa na talis akileta riwaya kwa An'an na kwenda kudisho. Sasa huyu kwa sura hii na kukutana na Abu Huraira, vipi asema?
Nani ameniuliza swali hili? Huyu kijana ameniuliza swali hili, anasema sasa kataka kuhukumu kwa dosari, tumhukumu nani? Nani kafanya mapaya hadithi? Tumhukumu Imam Hasan al-Basri au ni nani? Nikamwambia hapana, ili mimi sikujibu sasa hivi, lakini kinachonidhihirikia ni wale waliopokea kutoka kwa Hasan al-Basri ndio wamemsemea neno hilo. Lakini tukichunguza tukakuta kwamba Hasan al-Basri mwenyewe amesema hivyo. Umepata faida hapa kwamba akisema hivyo Hasan al-Basri ana maana kwamba amesimuliwa na watu wa amesimulia Abu Huraira kwa watu wa Madina, naye alikuwa wapi? Madina. Kwa hiyo ametumia tamko hili kwa maana hiyo. Sawa? Yaani ni sura ya ijaza aliyotumia kwa lafzi hadathani. Baadhi yangu imeishia hapo. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika.